He nuin bai buli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Ampahatsaivina trany ry mpiaino ajaina ny lohahevitra dinihintsika amin'izao fotoana izao dia ny hoe inona no atao hoe kristianina. Tamin'ny fandaharana farany, fandaharana faefatra, dia lohateny dimy no nodinihintsika. Voalohany, tsy nekeny Israely hoe Jesosy no zanak'Andriamanitra, ilay mesihiny, ilay mpanjakany. Faharoa, maty Jesosy, nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Fahatelo, nomen'Andriamanitra voninahitra Jesosy, nasandrany ho ambonin'ny zavatra rehetra. Fahefatra, niran'Andriamanitra ho ety an-tany ny fanahy masina. Ary fahadimy, ambara amin'ny olona rehetra ny afatra manambara famonjena. Anio isika amin'izao fandaharana fahadimy izao dia andinika lohateny iray vaovao indray hoe ny famonjena dia azo noho ny finoana. Ny famonjena dia azo noho ny finoana. Ny olona tsirairay manaiky fa Jesosy no Kristy, maty noho ny fahotany olona io ary natsangana tamin'ny maty, dia voavonjy. Nateraka indray izy, manana ny fiainana mandrakizay ary ho any paradisa. Mba havoavonjy dia tsy mila manao asa andidiny lalàna ny misesy na asa hafa, satria efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminany, dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino. Fa tsy misy hafa, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Romanina toko fahatelo andinin'ny faraika amin'ny roapolo hatramin'ny fahatelo amin'ny roapolo. Ampy izany ny mino an'i Jesosy Kristy, izany hoe matoky tanteraka ny asa fanonera-pahotana nataony. Saingin'ny hoe mino an'i Jesosy aho dia midika fa manaiky azy ho ilay Kristy, ilay zanak'Andriamanitra maty noho ny fahotako. Ary tsy izany ihany fa mino ny lazainy koa hoe mpanota aho, tsy maintsy mibebaka ary ny rano no hany manadio ahy amin'ny fahotako rehetra. Noho izany, ireo rehetra mino ny sorona nataon'ny Tompo Jesosy dia amarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavany noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana, anehoana ny fahamarinany amin'ny tsina malian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoanan'i Jesosy. Romanina toko fahatelo andininy fahaefatra amin'ny roapolo hatramin'ny fahaenina amin'ny roapolo. Mba hahatakarana bebe kokoa. Tamin'ny andron'ny testamenta taloha, ary na dia fony efa teto an-tany koa aza ny Tompo Jesosy, ny tanjo ny fivavahan'ny israelita misy ireo fombafomba sy fankalazana isan-karazany de ny hanatanterahana ireo fitakian'andriamanitra zavatra takian'andriamanitra antsoina hoe asan-dalàna zavatra takian'andriamanitra noraketina tao amin'ny bokyny lalàna boky antsoina ihany koa hoe lalànany Mosesy. Rehefa manao izay andidiny lalàna ny israelita dia manatanteraka asan'ny lalàna asantsoina ihany koa hoe asan'ny fahamarinana satria ny hevitra izy fa marina rehefa manao izany. Raha vita ny antsakany sy andavany zay rehetra voasoratra tao amin'ny lalànany Mosesy dia ho no hamarinina noho ny asan'ny lalàna izy, zany hoe ho nambaran'andriamanitra fa marina sy masina satria nahatanteraka izay rehetra nolazain'ny lalàna. Ko ho nahazo famelan-keloka izy, ho voavonjy, ho nandova ny fiainana mandrakizay. Iza anefa no afaka manatanteraka antsakany sy andavany izay rehetra andidiny lalàna? Iza nefa fantatra fa ny olombelona no ny ota ao anatiny dia mirona hatrany hanao ny ratsy ary tsy izany ihany fa manao ny ratsy mihitsy raha vao mahita lalana anaovan'izany. Raha ny marina, tsy nisy afaka ny fikitra nanao izay rehetra voasoratra amin'ny bokyny lalàna. Noho izany, tsy nisy olona azo no hamarinina noho ny asan'ny lalàna nataony satria eo imason'Andriamanitra tsy misy marina na dia iray akory aza fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Romanina toko fahatelo andinin'ny fahafolo sy fahatelo amby roapolo. Ny fanamarinana dia tsy avy amin'ny fanatanterahana ny asan'ny lalàna fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Ny fanamarinana dia tsy avy amin'ny fanatanterahana ny asan'ny lalàna fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Ny hoe ambaran'Andriamanitra fa marina sy masina, izay le hoe fanamarinana. Ny hoe ambaran'Andriamanitra fa marina sy masina dia tsy afaka mifototra na amin'ny fanatanterahana ny asan'andidiny lalànany Mosesy satria tsy nisy ary tsy hisy olona afaka manao izany, na amin'ny fanatanterahana lalàna hafa napetraka ho an'ny tena, na amin'ny fanaovana asa soa, satria tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Galatianina toko faharoa andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Koa ny finoana an'i Jesosy Kristy irery ihany no mahatonga ho voavonjy. Ny finoana an'i Jesosy Kristy irery ihany no mahatonga ho voavonjy. Arak'izany, na iza na iza mino dia tolonan'Andriamanitra ny fahamarinany. Fahasoavana re izany. Tsy adikevitra ny mahatena vaovao mahafaly tokoa ny filazantsara satria amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana. Romanina toko voalohany andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Finoana ny zanak'Andriamanitra, finoana manokatra ny lalana ho amin'ny famelan-keloka. Raha vao nanomboka ny asa fanompony ny apôstôly Paoly dia efa nanambara io vaovao mahafaly io toy izao. Zany lehilahy zany, Jesosy Kristy, no hitiriana famelan-keloka aminareo ary ao aminy no anamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny eloka rehetra izay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny lalànany Mosesy. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby telopolo sy sivy amby telopolo. Tateoriana dia io apôstôly io ihany no nanoratra tamin'ny Titosy hoe fa rehefa niseho ny famoram-panahin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavany ny olona dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasany fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina izay nahidiny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika mba ho hamarinina amin'ny fahasoavany isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Titosy toko fahatelo andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika izay tena kristianina mba ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna. Galatianina toko faharoa andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Famitinana. Ny zanak'olombelona rehetra no hita fa meloka eo anatrehan'Andriamanitra sady voaporofo fa tsy afaka atakatra ny fahamarinana takian'Andriamanitra. Koa ny fahamarinana noho ny finoana irery ihany, ny finoana ilay zanak'Andriamanitra nasandratra teo amin'ny hazo fijaliana mba hitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambony hazo, Petera voalohany toko faharoa andinin'ny fahefatra amby roapolo. Ny fanamarinana noho ny finoana irery ihany no mamaly ny filan'ny olona famonjena. Koa rehefa mino ny olona ray fa Jesosy noho ilay Kristy ny solotoerana azy, nandray ny fahotany rehetra ho toy ny azy Kristy, maty amonjy azy satria ny zakany famaizana sahazan'ny fahotany olombelona rehetra, ary rehefa raisin'ny olony ho azy ny tombontsoa avy amin'izany sorona nataon'i Kristy izany, ka miaiky ny fahadisoana izy, mibebaka amin'izany ary miaiky izany eo anatrehan'Andriamanitra, dia manadio azy ho afaka amin'ny fahotana rehetra ny rany Jesosy nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Vovela ny eliky olona io ka atolotr'Andriamanitra azy ny fahamarinany. Io olona nino ny zanak'Andriamanitra io dia ambaran'Andriamanitra fa marina sy masina ary vovonjy tsy ho any amin'ilay afo tsy mety maty ny elo, mandova ny fiainana mandrakizay, hiditra ny paradisy izy. Ko mba hahazona ny famonjena, izany hoe ny fiainana mandrakizay ao anilan'Andriamanitra any an-danitra, dia tsy maintsy mametraka ny fitokisana, mametraka ny finoana amin'ny zanak'Andriamanitra, izany hoe Jesosy, satria Jesosy izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Korintianina faharoa toko fadimy andinin'ny faraika amby roapolo. Mba ahazona ny famonjena dia tsy maintsy mametraka ny finoana amin'ny zanak'Andriamanitra, izany hoe Jesosy, satria koa tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenany olona izay hahazontsika famonjena. Asan'ny apôstôly toko faefatra andinin'ny faharoambin'ny folo. Noho izany zava-poana ny hitadiavan'ny olona namarina ny tenany, Romanina toko folo andinin'ny fahatelo, amin'ny fanaovana ny asan'ny lalàna na asa hafa na dia miandrom-piderana azy izany na dia feno famirampo sy tsipo aza mba ho voavonjy, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Galatianina toko faharoa andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no anamarinana ny olona fa tsy ny asan'ny lalàna. Romanina toko fahatelo andinin'ny fahavalo amby roapolo. Mbola ao anatin'ny fandinihan'ny loha hevitra hoe inona no atao hoe kristianina isika ry mpiaino an-tsaina. Ary androanintsika dia nandinika lohateny vaovao hoe ny famonjena dia azo noho ny finoana. Efa nijery lafiny iray isika dia hoe ny olona tsirairay manaiky fa Jesosy noho Kristy maty noho ny fahotany olona io ary natsangana tamin'ny maty dia voavonjy nateraka indray izy manana ny fiainana mandrakizay ary ho any paradisa. Zao dia andinika indray lafiny faharoa isika hoe ireo izay manaiky ny vaovao mahafaly manambaran'ny famonjena noho ny finoana dia voavonjy tsy ho any amin'ilay hafy tsy mety maty izy. Misy antony telo amin'izany. Voalohany, voadio eo anatin'izy ireo noho ny rano fanasana amin'ny teny dia ny tenin'Andriamanitra, ny fony, ny fitiavany, ny sainy, ny fieviny. Voasasa avokoa ireo fahalotoana rehetra tao anatiny, voadio. Antony faharoa, mandray ny aina omen'Andriamanitra izy ireo, ain'Andriamanitra, aina vaovao, toetra vaovao, ary izany no atao hoe ateraka indray. Izay mino, mino an' Jesosy, izay mino no manana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahenina andinin'ny fahafito amby efapolo. Ary antony fahatelo, manjary zanak'Andriamanitra izy ireo. Fa izay rehetra nandray azy, nandray an' Jesosy, de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, de izay mino ny anarany, de ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa nateraka'Andriamanitra. Jaona toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo. Ireo olon'ireo izay nateraka'Andriamanitra, nateraka indray, dia afaka miteny ankehitriny hoe endre manahoana ny fitiavana naseho ny iray ho antsika dia ny antsoanantsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika. Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny voalohany sy faharoa. Lafiny fahatelo amin'ny lohateny hoe ny famonjena dia azo noho ny finoana dia izao: maimaim-poana ny famonjena, omena noho ny fahasoavana. Izay rehetra mino fa Jesosy noho Kristy dia nateraka'Andriamanitra. Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny voalohany. Mandray ny fiainana mandrakizay izy satria fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Romanina toko fahenina andinin'ny fahatelo amby roapolo. Ary faharoa, fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa andrao izy irehare. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahavalo sy fahasivy. Lafiny fahaefatra, fiavanana amin'Andriamanitra, fankasitrahany, fanantenana be voninahitra, fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra, izany no azon'izay mino an'i Jesosy Kristy. Teboka voalohany, Jesosy tompontsika dia natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Romanina toko faefatra andinin'ny faefatra amby roapolo sy dimy amby roapolo. Afa-po tanteraka'Andriamanitra tamin'ny asa nataon'ny zanany teo amin'ny hazo fijaliana, porofon'izany ny nananganany azy tamin'ny maty. Koa nesorina izay rindrina rehetra nanelanelana antsika tamin'Andriamanitra noho ny fahotantsika. Tsy misy rahona intsony manelanelana antsika amin'Andriamanitra. Teboka faharoa, koa amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika anana fiavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazontsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Romanina 5:1-5. Lafi ny 5, mbola manankery mandrakankehitriny io teny milaza fahasoavana io. Izay mino ny asa fanonerana nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia ambaran'Andriamanitra fa marina eo anatrehany. Tsy hoe satria izy nanao asa na afa-poan'Andriamanitra tsy akory, fa satria izy afaka miteny amin'Andriamanitra hoe miaika aho fampanota, very aho, tsy mendrika ny iseho eo anatrehanao. Fantatro fa ny fahaverezana mandrakizay ihany no sahaza ahy. Tsy afaka ny omendrika ny lanitra aho noho ireo asa soa nareo ezaka nataoko, kanefa fantatro ary ekeko fa ny Tompo Jesosy dia nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Nisolo toeranahy izy, nitondra ireo fahotako rehetra, koa nataonao niatra taminy ny famaizana tokony ho niatra tamiko. Nanaiky ny sorona nataony ianao ka nanangana azy tamin'ny maty, koa nanapa-kevitra aho ny ametraka tanteraka ny fitokisako, ametraka tanteraka ny finoko amin'ilay zanak'Andriamanitra. Dia Jesosy Kristy, ilay mpamonjy izao tontolo izao, izay maty teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjy ahy. Satria aho ankehitriny mahazo tombontsoa amin'ny sorona nataon'i Jesosy io, dia voafafa avokoa ny fahotako rehetra, tsy eo anatrehanao intsony Andriamanitro. Fantatro fa navelanao ny eloko. Mino izany aho satria ianao no nilaza izany sy nampanoratra ao amin'ny teninao hoe ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Jaona 1:7. Koa dia mahazo antoka fa voavonjy, manana ny ain'Andriamanitra atao anatiko aho, ny fiainana mandrakizay. Nateraka indray aho, matoky aho fa ho avy ny andro izay iainako mandrakizay eo anilanao any an-danitra, any paradisa. Tsy ho very any amin'ny elo aho. Lafi ny 5, ireo izay manaiky ny vaovao mahafaly manambaran'ny famonjena dia antsoina hoe kristianina. Vahoaka vaovao izy ireo, vahoaka an'Andriamanitra. Ny olona tsirairay mino an'i Jesosy maty hamonjy azy dia antsoina hoe kristianina. Olona ampiseho fa tena kristianina tokoa izy ireo satria azo hitarafana ny Kristy eo amin'ny fiainany, eo amin'ny fitondratenany, eo amin'ny teny lazainy, eo amin'ny fandehany andavanandro. Ary tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe kristianina. Asan'ny apôstoly 4:15-20. Nantsoina toy izany izy ireo satria niaina tahaka ny Kristy. Ny fitambaran'ireo kristianina rehetra ireo dia mandrafitra vahoaka iray voatokana ho an'Andriamanitra, vahoaka novidian'Andriamanitra tamin'ny rasoan'i Kristy. Petera 1:15. Mandrakankehitriny isika dia mbola ao anatin'ny vanim-potoana hitaoma ny famirapanahan'Andriamanitra antsika handray ny famitsorakeloka tolony. Mandrakankehitriny Andriamanitra dia mbola manampy ireo izay mino an'i Jesosy zanany, na jiosy izy na jentilisa, ho anisan'ilay vahoaka ny vaovao dia olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Apokalipsy 5:5. Izay indray ary ny mpiaino ajaina ny fandarantsika androany ao anatin'ilay lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina. Androany mosika dia nanomboka nandinika lohateny vaovao hoe ny famonjena dia azo no ny finoana. Lafi ny 6 amin'izany lohateny izany no efa voajerintsika androany, averina ho fampahatsiarovana anao. Voalohany, ny olona tsirairay manaiky fa Jesosy no Kristy, maty noho ny fahotany olona io ary natsangana tamin'ny maty dia voavonjy. Nateraka indray izy, manana ny fiainana mandrakizay ary ho any paradisa. Lafi ny 5, ireo izay manaiky ny vaovao mahafaly manambara ny famonjena noho ny finoana de voavonjy tsy ho any amin'ilay afo tsy mety maty izy. Fahatelo, maimaim-poana ny famonjena, omena noho ny fahasoavana. Fahefatra, fiavanana amin'andriamanitra, fankasitrahany, fanantenana be voninahitra, fiainana mandrakizay miaraka amin'andriamanitra, izany no azon'izay mihinan'i Jesosy Kristy. Fahadimy, mbola manan-kery mandrakankehitriny io teny milaza fahasoavana io. Ary ny lafiny fahaenina, ireo izay manaiky ny vaovao mahafaly manambaran'ny famonjena dia antsoina hoe kristianina. Vahoaka vaovao izy ireo, vahoaka an'Andriamanitra. Dia ho tohizantsika amin'ny fandarana manaraka ry havana ny fandiniana lafiny hafa ao anatin'ny lohateny hoe ny famonjena dia azo noho ny finoana io. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly. Raha misy tianao ho fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray, 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny Tompo Jesosy izay sary hita maso, maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba hampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno ahiahy na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ely izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny Tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.